varam sākt domu sēdi. Mums pirms mēs apstiprinām darbu kārtību, kolēģīvi mums jāizdara tehnisks grozījums iepriekšējās 19. Maija domas sēdes lēmumā par valdījumu atjaunošanu. Tur ir ļūdaini domas lēmumā ierakstīta platība ganīt dielas 99, kur mēs plānojam realizēt šo te savu investīciju projektu. Bija, nu, faktiski ierakstīt 43846 kvadrātmetri, tagad ir precizēt 43856 kvadrātmetri. Lūk, šāds te tehnisks grozījums, un ja ir kādi jautājumi, tad es saprotu, ir, kas var atbildēt, un Sarmojkungs un Kausniekungs, ja nav jautājumi, tad lūkums atbalstīt šādu te tehnisku grozījumu, kurš par. Paldies visi par. Un tehniskais grozījums ir izdarīts. Par darba kārtību, kolēģi, mums ir tiek piedāvāti divi papildus jautājumi, kurus mēs šodien, var teikt, pirms stundas izskatījām, pat mazāk ar pirms dažām minūtēm izskatījām Finanšu komitejā, par grāmatas realizācijas cenu un par grozījumiem pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenu rādījā, ko izbeidzījums pārvaldu grosījumu. Lūdzu, priekšlikums kolēģi ar šādu te ar diviem darba kārtības jautājumiem papildināt, apstiprināt darba kārtību. Lūdzu, kurš par? Paldies visi par darba kārtību apstiprinātā. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma numuru 5 smūcīvā 14 atsevināšanu Vaiva Lindaka dzīvokļu nodaļumu ziņo. Jautājums izskatīts atsevināšanas komisijā un Finanšu komitejā. Lūdzu.
Saskaņā ar iesniegumu personu Vaivas dzīvokļu īpašumā īvērto dzīvokļu 14 dzīvokļu 5 divi starp dzīvokļu ar kopējo platību 47,6 kvadrātmetra un tad ar īpašumu divu svētību par 12,000 eiro.
Jautājumi? No, kāds vēlas izpriekties? Nevēlas palēmumu projektu par. Paldies, visi balsot par lēmumu spīņēmas. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu numuru 11. Saules ielā 116 atsevināšanu. Lūdzu, Baida, Turpini. Ja,
Saules ielā 116 dzīvokļu 11, divi par dzīvokļus. Ar kopējo platību 21,5 kvadrātmetra un par tīkļu cenu 26,000 eiro.
Jautājumi? No, izteikties nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies visi balsot par lēmumus pieņems. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Lielajā prospektē 41, numuri 23 atsevināšanu. Lūdzu.
Divi starp dzīvokļus, kopējā platība 58 kvadrātmetri un atsevināšanas summa 20,000 eiro.
Jautājumi? No, izteikties nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, visi balsot par lēmumus pieņems. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu sakam, un nav bijis 7, numuru 36 atsevināšana.
Tātad divi stāv dzīvokļus, kopējā platība 45,5 kvadrātmetri un atsevināšanas summa 15,000 eiro.
Jautājumi? No, izteikties nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, visi balsot par lēmumus pieņems. Juršvīts, kungs, jūs varat piebiedroties. Mēs skatām piekto jautājumu par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Saldus ielā 3 numuru 50 atsevināšanu vai turpina.
Divi starp dzīvokļus kopējā platība 48,8 kvadrātmetri un atsevināšanas summa 15,000 eiro.
Jautājumi? Nav izteikties nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, visi deputāti balsot par, lēmums pieņems. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Saules ielā 106, dzīvoklis 106 atsevināšanu. Lūdzu.
Divi starp dzīvoklis, kopējā platība 15,9 kvadrātmetri un atsevināšanas summa 18,500 eiro.
Jautājumi? Nav izteikties nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, visi deputāti balsot par, lēmums pieņems. Paldies, Līdzeks kundzei. Un turpinām skatīt par 7. Jautājumu par zemes gabala Dundars ielā 24 vienas puses domājumās daļas atsevināšana. Jautājums izskatīts attīstības komisijā atcerināšanas komisijā un finanšu komitejā Ventspils Rustas vadītājs Imants Sarmums Loza. Jautājumi, ziņotājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmu projektu par. Paldies, visi deputāti balsot par lēmumus pieņems. Par zemes gabalu robežu ielā 154K10, 25. Domājumā daļu atsevināšanā arī skatīts pusēc attīstības komisijā atsevināšanas komisijā un finanšu komitejā. Sarmikums turpinīt.
Iesmantos Kristofs Šveicars, 257,2 kvadrātmetri, nosacītā cena 600 eiro.
Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, visi deputāti balsot par. Lēmums pieņemts. Skatām 9. Jautājumu par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielajā prospektā 39 īpašniekiem pagalma labie kārtojuma atjaunošanai. Jautājums izskatīts pilsētas attīstības vides komisijā un finanšu komitejā Andris Kausnieks komunālā pārvalde lūdzu.
Jā, šis nākošais ir jūsu lēmums saistīts ar 12. Gada domas lēmumu par palīdzību daudzdzīvokļu māju pagalma apgādošanai. Un māju pārvaldnieki izteikuši vēlmi sakārtot savu pagalmu. Mums ir pagadījumā apgaismojumi un būtu atbalstīt. Atbalsts likme 75%.
Jautājumi? Nav. Izteikties? Nevēlas? Palēmumu projektu par. Paldies visi deputāti balsot par. Lēmums pieņemts. Par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženieru 77 pagalmu labie kārtojuma atjaunošanai. Lūdzu.
Jā, tas pats. Arī vēlas sakārt apgaismojumi atbalsts likme 75%. Un tad pagaismojumi.
Jautājumi? Nav. Izteikties? Nevēlas? Palēmumu projektu par. Paldies, visi deputāti balsot par. Lēmums pieņemts. Par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženieru 81 īpašniekiem padomu labie kārtojuma atjaunošanai. Lūdzu.
Arī apgaismojumi māja. Atbalsts likme 75%. Māja divas labdarības.
Jautājumi? Nav. Izteikties? Nevēlas? Palēmumu projektu par. Paldies, visi deputāti balsot par. Lēmums pieņemts. Par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 110 īpašniekiem pagalma labie kārtojuma atjaunošanai.
Arī apgaismojumi māja. Lēmums par trīs labdarību nomājumu. Atbalsts likme 75%.
Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas. Lēmumu projektu par. Paldies, visi balsot par. Lēmums pieņemts. Skatām 13. Jautājumu. Par projekta daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanu teātra namā jūras vārti un koncerta zālē Latvija īstenošanu. Jautājums izskatīts kultūras komisijā un finanšu komitejā. Ziņo mums Sīga Migoļa, Kurzemes filharmonijas valsts priekšsēdētāja.
Labdien, lūdzu atbalstīt jau Kurzemes filharmonijas dalībā darbības programmu. Pasākumu COVID-19 pandēmijas seku mazināšanai specifiski atbalsta mērķi atvesļošanas pasākumu kultūras jomā atlases otrajā kārtā. Kurzemes filharmonija projektu nodrošinās teātra namā jūras vārti koncertzālē Latvija un plāno to realizēt 2022. gada 2023. gadā par kopēju attiecināmo summu un vairāk kā 550,000 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi lūdzu? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmumu projektu par. Paldies. Visi deputāti balsot par. Lēmums pieņemts. Skatām 14. Jautājumu. Par grozījumiem. Domes 2014. Gada 11. Aprīļā numurs 37. Par pilsētas pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenāža apstiprināšanu. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņo mums digitālā centra direktore Elīna Klankalna lūdzu.
Lūdzu atbalstīt digitālā centra sekretāro lēmumu projektu par maksas pakalpojumu cenāža apstiprināšanu. Lēmumu projektam vispār divas daļas. Pirmā ir par Ventspils digitālā centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kurus esam aktualizējuši ņemot vērā ir nomainījušās iekārtas, ir nomainījušās izēju materiālu cenas, iekārtu uzturēšanas izmaksas un arī darbinieku pakalpojumus. Un otra daļa ir, ka ņemot vērā, kad jūnijā tiks darbību uzsākts Ventspils zinātnes centrs Vīziums, tad attiecīgi tiek apstiprināts arī centrālais zinātnes centra pakalpojumi. Viss pielikumā, viss detalizēti parādīts un apstiprināts atlāmu.
Ja kolēģi, mēs diezgan detalizēti apsvērdām šo jautājumu komisijā un komitejā, bet ja kādam ir kādi jautājumi, lūdzu? Nav jautājumu, kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu lūdzu par. Paldies, visi deputāti balsot par, lēmums pieņemts. Sēdām 15. Jautājumu par sadraudzības pilsētu Ukrainā. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā. Tā, kas mums zinā? Es ziņoju, jā? Aha, jā. Jā, kolēģi, mēs mūsu politiskā partija, ko pārstāv es, Latviju un Ventspili, ir nu, savā valdes sēdē ir izteikusi un atbalstījusi tādu iniciatīvu, kā izveidot, nodibināt attiecības ar sadraudzības pilsētu Ukrainā. Un šādu te lēmumu projektu atbalstīja Finanšu komiteja, un tādēļ tas ir virzīts uz domi. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Jā, kolēģi, man ir priekšlikums pamainīt. Dīkst, jā, paldies. Pagūt laiku izdomīt. Man ir priekšlikums mazliet pamainīt lēmumu. Nu, nemaz liet, bet diezgan. Personīgi ir labs kontakts jau sen ar šo te Ukraiņu kultūras biedrību Kobzeru un tās vadītāju. Bet pamatā mēs līdz šim strādājam, protams, jautājumus, kas skar kultūru, bet kopš šī kara, tad bēgļiem, tad manas regulārās tikšanas, protams, arī skar katri bēgļi jūtas Ventspilī. Un vienā no tikšanām, pirms kaut kāda nepilna mēneša, doma apmaiņas rezultātā mēs nonācām pie secinājuma, ka varbūt būtu pareizi un labi, ka mūsu Ventspilī būtu sadraudzības pilsēta Ukrainā. Un tad mēs vienojāmies, ka nu, tad šī Ukraiņu kultūras biedrība, Kobzer Ventspils, viņi varētu varbūt labāk zinot to Ukrainu pilsētas un savu paziņu loku un tā, varbūt varētu ieteikt mums kādu savu redzējumu. Nu, un doma ir saņēmusi vēstuli, adresētu man, bet pēc būtības domē, kurā ir izteikts priekšlikums, ka tāda pilsēta varētu būt Vinnica. Vinnica. Lūk, un klāt ir pielikts Marijas Antonovas vēstule, kura ir tāda izvērsta un arī par pilsētu raksturojums. Un, protams, šobrīd internetā par pilsētu raksturojums daudz ko. Ja. Lūk. Nu, tad tā pilsēta atrodas 199 km no Kijos uz dienvidrietumiem. Tad, nu, vairāk, teiksim, tā ir tā rietuma puse, jā, tā nav galīga rupa rietuma, bet rietuma puse. Nu, lielākā ir stingri pa Ventspili, 10 reizes, bet tā. Nu, tāds ir priešlikums, tāpēc ir priešlikums izmainīt to otro punktu un mazliet pamainīts arī trešais punkts, kad līgani projektu izskatīja domi, vai nepaliek tikai tā. Nu, protams, tur ir pa priekšu jākontaktē, Vitoliņam Jānim var attiecīt politisko vadību un tā, bet tas jau ir, tā teikt, ikdienas darbs. Nu tā, jācer, ka...
Jā, lūdzu, varbūt ir kādi jautājumi? Nav jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Es vēlas vārdu.
Deputāts Jūšēks, lūdzu. Jau
Finanšu komiteja arī es atbalstīju šo ideju, Partijas Latvijā Ventspila ideju atrast sadraudības pilsētu Ukrainā, bet mēs arī izskatījām šo jautājumu konservatīvās Partijas Ventspils nodaļas par sēdēju, un mums bija priekšlikums izvēlēties Mariupoli, jo izskanēja arī jautājums par to, ka Finanšu komitejas sēdē izskanēja informācija, ka Mariupola bija kādreiz arī piedāvājums sadraudzēties Ventspilē Mariupolē. Un mūsu priekšlikums bija vairāk tāds, varētu teikt, politisks, jo Mariupola šodien mēs zinām, kādā stāvoklī viņi ir un viņi ir praktiski Krievu teritorijā, Krievu paņemtajā teritorijā. Bet es neuzstāju balsošanu, es neizsaku citu priekšlikumu, es piekrītu katrā gadījumā, ka lai mēs draudējamies ar viņus un acīm redzot, nāks citu laiku, būs citu priekšlikumu.
Paldies. Vai vēl pats vēlas izteikties? Lūdzu. Deputāts Kristovskis.
Nu jā, bet es domāju, ka faktiski diezgan negaidīti ir uzreiz no tāda nekonkrēta lēmuma. Es mēģināju, ka mēs esam gatavi sadraudzēties ar kādu pilsētu. Te uzreiz ir lēmums jau par konkrētu pilsētu. Nu, faktiski īsti jau nezināsim tā. Arī apciest finanšu komitejā, ko mēs apspriedām, jā, tad, kā jau Bruno Jošivits teica, mēs runājām par vairākām pilsētām un iespējām, un pat varbūt arī pēc kaut kādiem principiem, ka tas varbūt varētu būt kāda jūras pilsēta, pilsēta ir jūras, nu tas ir jūras pilsēta, kas, nu tā kā, profilu vairāk atbilst Ventspils pilsētai. Bet, nu, mēs jau arī neiebildām to, ka mums šī Ukraiņu kultūras biedrība kaut kādā tātad, nu, izdara šo izvēli. Faktiski iznāk tā, ka tā izvēle ir viņu izvēle. Ja tas princips ir spēkā, tad tas tā ir. Man tikai būtu vēlējums, varbūt, ņemot vērā to, ka nu, šis patreiz ir tā kā tāds Partijas Latvijai un Ventspilī projekts, un tas arī tiek uzsvērts, nu, jāsaka, 5 gadus es deputāts Ventspils domē, uz nevienu tikšanu uz es kā deputāts neesmu nekad bijis uzaicināts. Nevienu reizi. Nekad. Lai kas te notiek, es nezinu vispār, ar ko pilsētas draudzējās, ar ko satiekās, vai kā kafiju iedzera, teiksim, nu, vai arī, teiksim, apmainās domām, varbūt kāds delegācijas apmainās, vai kaut kas tāds notiek, bet, nu, man kā deputāti nekad nav uzaicināts piedalīties. Tāpēc, nu, man būtu vēlējums, ja mēs dzīvojam demokrātiskā valstī un pieņem, ka partija Latvijā jau Ventspilī pretendē, par vienu no demokrātiskiem dalībniekiem demokrātiskā procesā, tad arī turpmāk neaizmirst par citiem deputātiem, kas ir opozīcijā un arī šajā procesā iesaistīti. Vismaz Ventspils pilsētājs nerunāja par to, kad uzaicinās kādā delegācijā iekļaus vai aizbraukt kaut kur esmu viņas pilsētu. Viņas pilsētu, man liekas, ir diezgan labi zinām. Viņa tiešām ir liela un tāda. Un tā kā man šī izvēle droši vien nav nekāda iebilduma. Es teicu tā, ka vajag draudzēties, komitejas laikā, nu, tā ir daudz lielāka pilsēta, laikam vēl pa Viņģiķes pilsēta, un droši vien jau nesenāks Nikolājevs pilsēta tika pieminēta, manuprāt, Nikolājevs pilsēta ir laba pilsēta, nu, Bruno pieminēja Mariupolu, to arī mēs apstiedām. Bet, nu, lai būtu, tas, nu, mans komentis bija par to, ka lūdzu ievērot kaut kādu solidaritātu un arī šajās delegācijās tikšanās reizēs priecināt arī cilvēkus, kur arī tā kā pie Ventspils pilsētas domas dalībniem. Paldies.
Vai jau kāds vēlas izteikties?
Maz repli, kuras Ģirbūdzu tieši bija daudz sacīja, ka tieši sacīja, ka mēs par opozīciju, kad jāņem vērā opozīcijas viedokli, pēc būtības jau mēs neesam opozīcija tādā ziņā, ja mēs 95% sagatavotas lēmumus atbalstam, ir tik atsevišķos jautājumus šajā opozīcijā.
Ko jau kāds pats izlēmējuši sev uzskatu par opozīciju, vai ne? Mēs nekad nevienu tā neesam kaut kur ielindojuši pozīciju vai opozīcijā. Jā, kolēģi, vēl pats vēl sasteikt? Lūdzu, Lembergums.
Jā, nu, par Mariupoli man pirmā dzirdēšana, kad bijis kādreiz apspriest jautājums par sadraudzības pilsētu, es gan esmu bijis un šo to zinu no Odesa un Ilčovska, un kur ir Odesas pivos Rūpnīca, tā daļa. Tā konkrēta nekad nav bijis par šādu sadraudzību. Savukārt, no Mariupoli šobrīd, nu, tā ir okupēta pilsēta, un būtu vairāk nekā dīvaini, ja mēs šobrīd pieņemtu lēmumu par sadraudzības veidošanu ar okupētu pilsētu, jo tad mums tas kontakts būtu jādibina ar kaut kādu krievu armijas komendatūru. Es kategoriski pretestu šādam variantam. Es domāju, ka ar okupētā pilsētā mums šobrīd nav jārunā vispār, ka mēs varētu kaut kādus kontakts veidot. Tāpēc es uzturu spēkā, bet es jau nav arī iebildumu, kad par Viņicu un tā vizīti uz priekšu. Es iepriec iepazinos YouTube, cik nu varēja redzēt, ļoti labi iespēja atstāja.
Jums vai vēl pacelts izteikties, kolēģi? Lūdzu, jūs šeit
skatās? Es sacīmdarot neminēju, bija tā doma, bija pēc deokupācijas, lai nerodas priekšpats, ka mēs gribējām ar okupētu teritoriju. Tā ir man kļūt, ka es nepateikšu, ka tas ir domāts pēc deokupācijas. Bet mēs atbalstām sadraudzību pilsētu Viņicu arī kopējā.
Vai vēl pats vēlas? Kolēģis, domāju, nu šajā gadījumā es personīgi uzticos Ukraiņu biedrībai, nu viņi šādu priekšlikumu ir izteikuši. Nav jau vēl zināms, kā viņi reaģēs uz šādu priekšlikumu. Tas mums ir jāpajautāt. Jāvērš savu oficiāli, nu, tad, ja būs konkrēta atbilde, ja viņi piekritīs, mēs jau to atsevišķā domas sēdē vēl, tiksim, lemsim. Jā, vispirms jau, ja viņi tādu piekrišanu izdarīs, tad vienosimies par šī sadraudzības pilsētu līguma tekstu, tekstu projektu, un ar to arī tad iesim uz domas sēdē vēlreiz. Jā. Paldies, es saprotu, ka nav vairāk, jā, nekādi viedokļi.
Es arī gribētu varbūt atbildēt Kristovas kundu. Faktiski jau tāds administratīvas un politiskas delegācijas pēdējos gados nav braukušas. Ir tikai nākošā līderī tādā tautu sadraudzības līmenī, ka mēs atbalstam tur kādus ansambļus, korus, dējas un tā tālāk. Ja? Priekšnieki braukuši varbūt viens cilvēks uz kaut kādu oficiālu pasauli. Laikam Didzis bija kaut kur, ja?
Ningbo.
Uz nosauk Čingbo. Viens pats tu biji, jā. Tas ir ārkārtīgi reti, ar liels izņēmums, jā. Jo tādu politisko ceļošanu es personīgi nekad neesmu atbalstījis.
Es kā neesmu 8. gadā zlugajā.
Nu, teicu 8. gads, jā, diezgan sen.
Jā. Labi, vēl pats vēlas izteikties? Nevēlas. Labi, tad es saprotu, ka alternatīva lēma projekta mums nav. Priekšlikums balsot par šo te Lemberkumu piedāvāto koriģēto nedaudz koriģēto lēmu projektu, kur mēs jau tikai ierakstām, ka izsakām vēlmi veidot šo sadraudzību ar ļoti konkrētu pilsētu pēc Ukraiņu biedrības ieteikumu. Būtu kurš par šādu priekšlikumu par. Paldies, visi deputāti balso par. Labus pieņemts. Un tad jau tālāk informēsim, kā mums veiksies šīs sarunas ar Viņicu. Kolēģi, skatām pirmo papildus jautājumu par grāmatas, kur patiesību par ebreju kursis, tas te drukas, jūs atvainojos traģēdiju, realizācijas cenas noteikšanā. Jautājums izskatīts ekonomijas budžeta komisijā un finanšu komitejā, ziņo mums Ventspils muzeja direktore Sauja Kūdre Lūdzu.
Nolūkām nodrošināt sabiedrībai pieejamību reģionālajai vēsturei veltītiem nozīmīgiem pētījumiem. Ventspils muzejs ir sagatavojis un laikas klajā Armanda Vīva grāmatu par patiesību par ebreju kursistes traģēdiju, kas veltītu Latvijas teritorijā pirmās spēlfilmas uzņemšanas vēstures izpētēji. Un grāmata ir pirmais detalizētākais pētījums Latvijas kino vēstures pirmsākuma atspoguļošanā un Ventspils 20. Gadsimta sākuma vēstures izpētē. Pētījums balstās uz Ventspils muzeju, Latvijas valsts vēstures arhīva un rakstniecības un mūzikas muzeja materiāliem. Grāmata ir šāda. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta, 64 lapas, 500 eksemplāri. Grāmatas izdošanu pilnībā finansēja Latvijas valsts kultūrkapitāla fonds. Un lūdzu noteikti grāmatas, kur patiesība par ebreju kursistes traģēdiju, realizācijas cenu 4,76 € bez pievienotā vērtības nodokļa.
Jautājums ziņotājai?
kāds valsts izteikties? Neviens, palēm, partneris, es lūdzu gribu, Blomberg mums izatvēt.
Nu, es tomēr tad arī kolēģis aicinu, ka visā lēmušā daļā, to mēs uzgrāstam pareizi par kursīs. Tad
mēs jau kaut nāpšu domu sēdienu jāpaklās.
Un grāmaties mazumtehniecībā,
jā?
Jā. Bet tikai mūsu jau arī
grāmatā. Jā, suprast, jā.
500 tekstam.
Viss.
Jā. Paldies, ne, trukšķu, tas ir, tur jāsaktās mazliet tematiem, kas sekotam, jā, izpildu varētu.
Kursis, tad izpildis, jā.
Kursis, tad es vienkārši nu lēmušo dēļēs.
Jā, kolēģi, mēs labojam šo drukas kļūdu un lūdzu, kurš atbalst lēmumu projektu. Paldies, viss ir balsot par lēmumus pieņemts. Skatām otro papildus jautājumu par grozījumiem domas 2014. Gada 11. Aprīļa lēmumā no 47. Par Ventspils valsts pusētas pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu centrāžu apstiprināšanu. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā, ziņojums izglītības pārvaldes vadītāja, viņa tā mani.
Izglītības pārvalde ir sagatavojusi lēmumu projektu un aicina deputātus atbalstīt grozījumus maksas pakalpojumu centrādī, kas nosaka vienu bērnu uzturēšanās maksu pirmskolas izglītības iestādē. Esam informācijā snieguši, ka šis pakalpojumu cena nav mainījusies no 2016. Gada, un ņemot vērā, ka šobrīd pārtikas cenas vidē ir paaugstinājušās par 34%, mēs lūdzam mūsu balsojumu par šīs te pakalpojumā cenu noteikti bērniem no 5,5 līdz 3 gadu vecumā 2,21, kas ir 3-reizē iedināšana bērniem no 3 gadu vecuma 2,70 dienā. Arī paaugstināt maksu par vienreizē iedināšanu pusdienās pedagogiem eiro 50. Un aicinu šo te maksu centrāti apstiprināt ar 1. jūlī, lai tas sāktu darboties.
Jautājumu ziņotājiem? Nav, pats vēlas izteikties. Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, visi deputāti balso par. Lēmums pieņems. Un ir priekšlikums sasaukt nākamo domas sēdi. Ceturtdien, 30. Jūnijā, 16.00, kurš atbalsta. Paldies, līdz ar to mēs domas sēdi beidzam.